Vítejte u pondělního novinkového souhrnu. Máme za sebou víkend, přesto před sebou docela slušnou nadílku novinek a aktualit. Většina z nich pochází z víkendu, něco ale přišlo v pondělí, v průběhu dneška, dopoledne a byly tam i nějaké věci, které se třeba staly v pátek večer, v podvečer, takže jsme je nestačili zachytit v tom posledním souhrnu. Tak se nezdržujme a pojďme rovnou na to.
První zpráva se bude týkat studia SCE Software, respektive jejich her. Budeme se bavit o Eurotruck Simulatoru 2, ale já začnu trochu netradičně ATS-kem a připomínkou toho, že to není tak dávno, kdy jsme se od SCE dozvěděli, že American Truck Simulator rozšíří ta možnost řídit vedle těch kamionů a vedle té dopravy, kterou znáte, taky osobní vozidla. No a je nám vlastně docela jako milou povinností vám říct, že během víkendu vývojáři odhalili něco podobného pro Eurotruck Simulator 2. Ty náznaky, že něco nového nad rámec nákladňáků přijde, ty přicházely už na začátku června, kdy vývojáři zveřejnili takový krátký teaser, jmenoval se Next Stop a ti všímaví už odhalili, že to rozšíření zábavy, možnosti řídit nějaký nový dopravní prostředky se bude týkat autobusů. No a během víkendu došlo na kompletní představení projektu, který se interně jmenuje Coaches, tedy odkazuje na autobusy samozřejmě. No a vývojáři v asi 40-minutovém videu a pak samozřejmě na blogu svým vlastním, kde zveřejňují zprávy, tak odhalili tedy to, co hráče čeká. První věc musím říct, že zatím nevíme, kdy autobusy do ETS dvojky dorazí. To je taková asi jediná neznámá v tuhle chvíli, ale ve zbytku informací byli vývojáři docela podrobní. Co se týče teda té možnosti řídit autobusy, tak to skutečně bude napojený i na ten systém těch zakázek logicky, takže vy budete moci opravdu jako křižovat Evropu převážně mezi hlavního městama budete převážet turisty, ať už teda turisty, pasažéry, ať už na linkových nějakých dráhách, anebo na nějakých turistických trasách a vlastně vaším úkolem teda bude podobně jako s těmi nákladňákama všechno v pořádku, v klidu, ve zdraví a v bezpečí dovíst z místa na místo. Co se týče autobusů, tady vývojáři mluví o tom, že samozřejmě chtějí přinést hráčům licencovaný autobusy, ale naznačili, že to vlastně není tak úplně snadný získat tu licenci. Bez ohledu na to, že třeba mají v případě některých automobilek kontakt tedy na automobilku, která vedle nákladňáků vyrábí i autobusy, ale většinou ta výroba je oddělená, divize jsou oddělený, týmy, které o tom jednají, jsou oddělený, takže de facto to vyjednávání o těch licencích vždycky začíná od nuly. Proto na start projektu Coaches, ať už to pak se bude jmenovat ve finále jakkoliv, tak budou k dispozici pouze 3 autobusy, ale vývojáři naznačili, že pokud se tomu projektu nebo té iniciativě bude dařit, tak rozhodně nevylučujou, že se třeba i přihlásí další výrobci autobusů se zájmem být v této hře a třeba to jednání o nějaký licenci pak bude o to snažší. Co se týče těch autobusů konkrétně přímo už v Eurotruck Simulatoru 2, vývojáři chtějí dosáhnout co nejvyšší možný míry autenticity ve smyslu zpracování toho autobusu do jednotlivých detailů. Zpracovávají samozřejmě exteriér nebo to, jak vypadá ten autobus venku, ale samozřejmě i vevnitř, protože se tam budete moci dovnitř podívat, uvidíte tam ty pasažéry, jak tam jedou. A proto oni říkají, že tak modelovat nějaký takový obývák, de facto fakt každý detail, každý šéf, každá sedačka, každý záhyb. Jednomu grafikovi vymodelovat jeden autobus zabere asi 6 až 7 měsíců práce, což teda jako zní dost brutálně, ale podle těch fotek, které máme dispozice nějakých prvních pohyblivých obrázků, tak je vidět, že teda asi je nač čekat, protože to vypadá opravdu moc pěkně. Další aspekty, které se trochu změní v ETS 2, když budete řídit autobusy, tak to je třeba uživatelský rozhraní. Vývojáři říkají, že připraví nový layout, který bude víc odpovídat tomu, že řídíte autobus a budete moci mezi tím přepínat. Ty zakázky, které budete v rámci autobusů plnit, už jsem říkal, budete převážet lidi z místa na místo, tak budou trochu jiný v porovnání s těma pro nákladní dopravu v tom, že budete mít moci zastávky. Samozřejmě, že to nebude jenom z jednoho bodu do druhého, ale přes několik dalších bodů. Hra, tedy spíš ten Project Coaches, bude využívat už vlastně jako v té hře existující stanice, který vývojáři vytvořili v rámci prostě toho, jak zpracovávali města nebo ty jednotlivé části Evropy, ale samozřejmě přidá vývojáři i zcela nový funkční terminály, kam prostě budete moci zajet autobusem a ukončit tam tu svoji zakázku. Zároveň taky budete moci vlastně jezdit po všech těch místech tak, jak vypadají i třeba v DLCčkách, prostě bude to kompletně kompatibilní se vším, jak se ETS 2 rozšiřovalo nebo vylepšovalo. No a zároveň taky vás kromě té jízdy z bodu A do bodu B nebo přes několik zastávek čeká i ta možnost pokochat se nějakýma zajímavýma místama, projíždět nějakýma národníma parkama například, nebo dorazit k nějakému hotelu, případně třeba jezdit po pobřeží a vlastně udělat z toho takový jako i turistický výlet, dalo by se říct. Zároveň budete muset taky furt vlastně uvažovat nad tou spokojeností těch cestujících. To je tak trošku něco jako to vaše hodnocení převozu nákladu v rámci nákladní dopravy. Budete muset jezdit prostě plynulé, nebrzdit příliš rychle, samozřejmě jezdit podle pravidel a předpisů. A když tohle všechno budete plnit, tak cestující budou spokojení. Ale pokud se vám to nepodaří, tu a tam někde na někoho ťuknete nebo se nedokážete otočit na dálnici, to je samozřejmě příběh, který je zcela smyšlený, tak vás čeká snižování toho hodnocení, nižší příděl XPček a zase těžší prostě způsob, jak se dostat v té hře dál. Výváři upozornili, nebo v tom videu upozornili, že ačkoliv to zní jako hardcore nějaká záležitost, takže to je prostě nadstavba ETSka. Je to spíš taková věc, která má hráče potěšit, nabídnout jim alternativu. A rozhodně prý hráči nemají očekávat nějaký hardcore roleplay simulátor někoho, kdo řídí autobus, takže žádný podtácky, žádný vybírání prostě jízdenek, řešení prostě uplácení někoho na hraničních přechodech a tak dál. Prostě je to víceméně o té jízdě. Na celém projektu pracuje asi 6 lidí v rámci SCS. Pustili se do toho v loňském roce, v roce 2024, a to po velmi dlouhých úvahách a takových i rodících se plánech na to ty autobusy tam mít. Sami výváři řekli, že už před 12 lety koketovali s touhle myšlenkou, ale že neexistovaly ty podmínky pro to, aby se do toho mohli pustit. Chyběli programátoři, chyběli designéři a ta situace se postupně prostě vyvinula v to, že to může vzniknout až v tom loňském roce. Taky řekli, že hráči z druhé strany si o to často píšou 10 let, prostě bombardují SCS s zprávama, zda by bylo možné tam autobusy přidat a rozebírali právě všechny takové ty místa, kde se už objevily ty zastávky nebo nějaké stanice, takže teď se to konečně splní, jenom prostě nevíme kdy. Výváři věří, že to komunita ocení, že se jí to bude líbit a že třeba ten projekt bude moci i v budoucnu trochu růst.
Další zpráva bude o poznání kratší, ale na tuhle tu první přímo navazuje, protože autobusy nejsou jedinou připravovanou novinkou, která míří do české hry Euro Truck Simulator 2. Na cestě je taky další DLCčko rozšiřující už tak velkou mapu. V budoucnu se vydáme na Island. Na krásnou přírodu nás láká už první video. Má nabídnout tenhle prostor unikátní geografie, protože ta ostrovní země se má podepsat taky na specifické silniční síti. Pokud se během řízení rádi kochat, tak tady budete mít zjevně opravdu spoustu příležitostí. Podle samotných autorů to má být rozšíření jako žádný jiný. Na každém kilometru má zachycovat syrovou, neskrocenou krásu zdejší přírody. Vedle dalších měst samozřejmě neschází ani metropole Reykjavík. Vedle traileru už máme k dispozici taky první sadu screenshotů, ale vývojáři samozřejmě upozorňují, že zatím nereprezentují ještě finální kvalitu. DLCčko Euro Truck Simulator 2 Iceland už si můžete přidat do seznamu přání na Steamu, pokud chcete. Na datum vydání byste zase ale v tuhle chvíli ještě ptali marně. Nejde přitom o poslední novinku z dílny SCS Software z nedávných dní, protože začátkem června nás Steam pro změnu lákal s American Truck Simulatorem do Jižní Dakoty a i tady nás zjevně čeká spousta krásných přírodních scenérií. Taky tohleto DLCčko South Dakota už si můžete přidat do seznamu přání na Steamu.
Další novinka se bude týkat Zaklínače 4. Výváři z CD Projektu přijali pozvání k rozhovoru s redaktory magazínu Digital Foundry. Pochopitelně rozebírali ty dojmy z nedávného technologického dema, ukázky Unreal Engine 5. Připomenu, že jsme se tomu samozřejmě věnovali, že to je spíš takový pohled na to, jak může Zaklínač 4 vypadat. Nebyly to záběry přímo z té hry, ale třeba jedna z informací, která zazněla, bylo, že to běží vlastně renderováno v reálném čase na PlayStation 5 v 60 FPS. A právě těch 60 FPS, nebo spíš výkon, chod té hry na třeba i současné generaci konzolí, byl jedním z těch okruhů, který společně tedy CD Projekt a Digital Foundry rozebírali. Digital Foundry na úvod ocenili změnu přístupu CD Projektu v tom, jakým způsobem prezentují, byť třeba jenom nějaký ještě neúplně konkrétní pohled na to, jak ta hra bude vypadat, protože dřív Zaklínač 3 a Cyberpunk 2077 byly prezentovaný na PC, pod tím prostě jsme si mohli představit všechno možný, od prostě nějakých experimentálních modelů grafických karet a opravdu silný sestavě, kterou třeba lidi ani v průměru nemají. Natož pak teda, jak by to vypadalo na konzolích a právě to, že CD Projekt měl problémy, zejména u Cyberpunku s konzolovou verzí, tak prostě přiznali, řekli, že chtěli ten přístup trochu změnit, že prostě zvolili ty konzole jako něco, co na začátku toho vývoje už akceptujou, berou to jako něco, na čem to pak musí běžet a že to nevyvíjí tedy primárně na PCčku nebo jenom pro PCčko, aby pak z toho očesávali ty detaily a snažili se trefit nějaký zlatý střed výkonu na konzolích, ale že opravdu jako kalkulujou s tím výkonem, který mají k dispozici s těma aktuálníma konzolema a upravují to přímo na to. Z druhé strany ale řekli, že to, co jsme viděli v té ukázce, byla skutečně jako jenom technologická ukázka, technologický demo, který postrádalo celou řadu systémů, mechanismů, který samozřejmě zatěžují ten hardware té dané konzole, takže logicky nebyl tam třeba souboj, řekli. Hodně věcí, které tam byly, navíc už implementovaný, tak ještě nefungují úplně 100%. Takže je v tuhle chvíli jako složitý pro výváře říct, že by dosáhli 60 FPS při té pak plné hře, ale že je to něco, co je jako jejich ultimátní cíl, něco, k čemu prostě míří, mají to jasně stanovený a chtějí toho dosáhnout. To říká například viceprezident pro technologie v CD Projektu Charles Tremblay. Ten řekl, že ještě příliš brzy na to říkat, zda se nám to podaří, ale budeme na tom pracovat tak usilovně, jak jenom to půjde. Tak to jsou jeho slova, nějaký příslib, řekněme, ne nutně úplně, že to takhle musí být. Samozřejmě výváři CD Projektu a akceptují skutečnost, že v rámci Xboxu je to takový problematičtější, asi chápete, kam tím mířím. Series S je něco, co prostě vnímají jako něco, co je prostě drží trochu zpátky. Už je to potrápilo samozřejmě u předchozích her nebo snaze nějak optimalizovat na Xbox Series S. Jiný vývojáři taky samozřejmě. Takže v tomto ohledu prostě říká, že 60 FPS jako chtějí toho dosáhnout nějakým způsobem, ale speciálně tady je to něco, co nemůžou prostě a jednoduše zaručit. Budou se na to soustředit a ten výkon chtějí prostě zvládnout líp, než co to bylo v případě Cyberpunku.
Český vývojář Pavel Tovaryš uvedl letos v lednu pod hlavičkou studia Rake in Grass do Early Accessu historickou strategii Belfortis. Teď už je na dohled vydání plný verze. Oficiální premiéra připadá na 19. června, už teďka je ale k dispozici verze 1.0 pro ty, kdo si dřív pořídili Early Access. Jde o nějaký poděkování věrným fanouškům, kteří se můžou do těch novinek pustit v předstihu a taky pochopitelně poděkování za jejich zpětnou vazbu a věrnost. V den vydání už se mají měnit jenom kosmetické věci, titul bude dostupný v zaváděcí 15% slevě. Verze 1.0 láká podle Pavla Tovaryše na víc obsahu, než původně plánoval, i když se zatím dál drží 9. a 10. století. Konkrétně Pavel říká, je tam 7 scénářů a celkem 18 frakcí, mám dost plánů na nový obsah a vylepšení i po vydání, takže se chci hře věnovat i nadále. V rámci plný verze do hry přibudou dvě nové mapy, velká mapa britských ostrovů a mapa jihovýchodní Evropy s kouskem severní Afriky. No a společně s nima taky tři nové frakce, dvě v Británii, to jsou Piktové a Velšané, a jedna ve východní Evropě, což jsou Bulhaři. Novinkou je taky obléhací minihra, pokud zautočíte na provincii s pomocí katapultů, tak můžete snížit obranu a morálku nepřítele. Soundtrack se rozšířil o nový skladby, přibyly nějaký nový vynálezy a taky další drobné úpravy, opravy a vylepšení. Belfortis je k dispozici pro Windows, o další podrobnosti vás neochudíme, ale můžete je samozřejmě najít u nás na webu, v archivu. Případně se můžete podívat na ten čerstvý trailer, který se v tuhle chvíli pravděpodobně sledovali, ale s tím původním audio doprovodem pro navození lepší atmosféry.
Další novinka se týká toho, která Sony přistupuje k nějakému omezení svých PCčkových her, respektive omezení dostupnosti svých PCčkových her na Steamu skrz to, že ne ve všech zemích nebo regionech světa je možný registrovat a provozovat PlayStation Network, který je nebo byl potřeba u těch her mít aktivní a používat je. Loni, a je to zhruba rok přibližně, tak celý ten problém vyeskaloval u Helldivers 2, kdy vlastně na začátku ta povinnost vlastnit a mít registrovaný účet na PSN pro Helldivers 2 platil beze zbytku, tím pádem vlastně bylo velice omezený to, kde si Helldivers 2 hráči mohli koupit, kde ho mohli provozovat. Přišly review bomby a negativní recenze obecně, pak Sony ustoupila s tím, že to používání účtu je v úzovkách jako dobrovolný, nicméně pořád platilo to, že v těch zemích, kde nejde registrovat PSN, tak prostě nešlo tu hru koupit, a to se pak týkalo i dalších titulů, které vycházely poté. Řešili jsme to tady vlastně kus od kusu v zásadě a byl to prostě jednoduše problém. Teď nicméně ten problém patrně zmizí nebo mizí, protože si insider Wario 64 všimnul přes SteamDB, že v záznamech u některých starších titulů, které už vyšly pod hlavičkou Sony na Steamu, tak došlo právě k odebrání toho regionálního omezení a vlastně v těch zemích, kde ty hry k dispozici nebyly kvůli tomu, že tam nešlo registrovat PSN, tak jsou k dispozici, koupit se tam dají. Sony to zatím nekomentovala žádným způsobem, zatím je to teda vlastně něco, co objevili fanoušci, když to řeknu takhle obecně. Týká se to například God of War Ragnarok, Last of Us 2 Remastered, Spider-Man 2 nebo právě Helldivers 2. Skutečně je to vlastně jako dlouhý seznam zemí a oblastí, které jsou jako přepnutý z toho stavu není možný koupit na stav je možný koupit, takže se to vlastně týká všech těch 4 titulů zmíněných a celého toho taxativního výčtu těch zemí, kde to prostě dostupný nebylo, takže se zdá, že ta situace se prostě obrací. Ale nemáme v tuhle chvíli ty konkrétní informace přímo od Sony, žádný vyjádření, jestli takhle teď bude u všech her, nebo jestli se to prostě týká jenom týhle z té čtyřky, to prostě uvidíme. Ale snad doufám teda, že se to vyřeší, protože to vlastně byl docela velký problém a těch zemí bylo skutečně hodně, dokonce se v jednu chvíli mluvilo o tom, že to je až jako 200 nebo 190 zemí nebo kolik prostě a nějakých regionů, ne nutně zemí, ale i jako oblastí, kde to prostě nebylo k dispozici a to je fakt dost a asi Sony i přicházela o peníze tím, že tam prostě nemohli prodávat.
Nedávný představení hry Thief VR Legacy of Shadow mělo pro fanoušky takovou trochu hořkosladkou příchuť. Po letech je sice na cestě novej Thief, ale míří exkluzivně jenom na VR headsety, konkrétně na PC VR, PlayStation VR 2 i MetaQuest 2, 3 a 3S. Titul od společností Maze Theory a Vertigo Games vzniká v těsný spolupráci s Eidos Montreal a vyjít by měl už příští rok. V té první upoutávce jste v samém závěru mohli zaslechnout povědomej hlas. Hlas, který nezazněl v té větší části toho traileru a pokud vám přišlo, že patří Geretovi, tak jste se nemýlili. O dubbing se znovu postará Steven Russell z původní série. Potvrzení jsme se dočkali prostřednictvím novýho krátkého oficiálního videa. Steven Russell v něm vzpomíná, že poprvé se o tuto roli ucházel někdy v polovině 90. let, mají podle jeho slov s hlavním hrdinou dlouhou společnou historii a je skvělý být zase s ním. Russell říká, že mu Geret chyběl, má podle něj skvělej smysl pro humor a autoři to měli výborně zachytit v té nový chystané hře. Dabovat znovu tuhletu postavu má být pro Russella velký potěšení. Ta mladá žena, která tím prvním trailerem převážnou většinu provází, tak možná nebude jedinou hrdinkou a možná dokonce ani jedinou hratelnou postavou, ale to v tuhle chvíli vývojáři blíž nekomentujou. Thief VR Legacy of Shadow má být zasazený mezi události původní trilogie a reboot z roku 2014 a na další podrobnosti si zatím ještě musíme počkat.
Další novinka se týká Minecraftu. Letos v březnu vývojáři z Mojangu začali slibovat, že se Minecraft dočká vylepšený grafiky, zejména ve smyslu vyjádření světla a stínu, ale mluvilo se třeba o tom, že dojde třeba k úpravě detailů v interiérech a další prostě drobnosti. Tohle všechno mělo z té informace z března přijít relativně brzy, ale vývojáři několik měsíců byli úplně potichu, nějak to nekomentovali. Až teď se během víkendu ozvali s tím, že už zítra update nazvaný Vibrant Visuals dorazí konkrétně do té edice Bedrock a posílí tedy, nebo spíš vylepší tu grafiku tak, jak ji znáte, tak posune na novou úroveň. Je k dispozici nový video, patrně už sledujete první záběry, vývojáři vlastně mluví o těch změnách, ukazují je samozřejmě na takových těch obrázkách před a po, takže je to celkem hezky vidět. Skutečně světlo a stíny, to je to nejvíc, co vlastně prošlo tou změnou, ale ve finále to do velké míry ovlivňuje tu atmosféru nebo náladu celého toho Minecraftu, vykreslení toho světa. Sami vývojáři říkají, že tam, kde vlastně rozdíly tvořily většinou jenom barvy nebo odlišná textura nějakých materiálů, tak teď ty rozdíly prostě bude tvořit i to světlo. Že to všechno bude vypadat trošku plastičtěji, realističtěji, ale pořád v mezích toho, že Minecraft má nějaký grafický styl a vlastně vývojáři všechny efekty vytvářejí s tou myslí, že je to prostě pixelová záležitost, strašně jednoduše, takže nic realistického, jo, nějaký měkký stíny nebo něco takového by tam být nemělo a všechny vlastně stíny mají být vrhaný správně vlastně hranatý budou a bude to působit přirozeně. Celkově se má změnit nálada v jednotlivých biomech, protože ty jednotlivý biomy zpracovávaly samostatně, říkají vývojáři. Odrazí se to zejména na barevné paletě, třeba prostě ty teplejší biomy jsou takový jako do červena víc a logicky ty zimní biomy, ty jsou zase do takový jako modrý. Vypadá to, musím říct, celkem dobře a opravdu to jako působí jako, krok nahoru někam. Samozřejmě asi můžete namítnout, že pomocí nějakých modifikací, zejména v té javové verzi samozřejmě, už toho mohlo být dosaženo, nebo možná i něčeho realističtějšího, ale tohle prostě bude implementovaný jako ten základ, který máte v Minecraftu. Bude to defaultně zapnutý, nicméně v menu budete moci sami si teda jako přepnout zase zpátky na tu grafiku, pokud z nějakého důvodu byste tu novou nechtěli. Hodně si pak výváři pohráli s vodou, zmiňují tam několik takových detailů. První věc je ta, že na mělčině uvidíte takový ty kulatý stíny, který prostě dělají ty vlnky, vypadá to vlastně docela pěkně. Dál pak ta voda může být třeba dost průzračná, uvidíte prostě skrz ní až kamsi na dno, ale samozřejmě budou i místa, kde to naopak bude zakalený, temný a spíš takový děsivý. Zase by se měl od hladiny líp odrážet svit měsíce a pak samozřejmě i přes den paprsky slunce, to je další věc samozřejmě, která působí hezky. A výváři taky vlastně mluvili o tom, že v té hře, ačkoliv to vlastně nebude na první pohled nějak extra vidět, takže změnili tisícovky textur, doslova řekl asi 3000 textur, v tom ohledu, že vlastně ty textury jsou jako napojený na ty textury, které znáte a starají se o to správné odražení toho světla nebo nějakou difuzi, když na to ty paprsky dopadají. No, je to bezplatná záležitost, celkově to vypadá moc pěkně, je to prostě velký update a pokud hrajete javovou verzi, tak můžete zůstat v klidu, akorát to bude trvat nějaký čas, vývojáři chystají takovýhle update i do javové verze.
Dobrá, pojďme se posunout na další novinku a v ní se podíváme na Heroes of Might and Magic Olden Era, což je titul, který odkládá původně chystaný Early Access. Ten důvod je prozaický, výváři říkají, že jednoduše potřebují víc času. Dočkat bychom se měli startu v programu předběžného přístupu, přesto ještě v průběhu letošního roku, tedy někdy v závěru letošního roku nejspíš. Ten Early Access měl totiž podle původních plánů započít někdy kolem 30. výročí série, který hra oslaví ke konci září. Výváři říkají, že nechtějí nic uspěchat, nechtějí uspěchat ani vydání této rozpracované verze. Přesný termín, kdy ten Early Access bude, zatím neznáme. Autoři říkají, že chtějí vytvořit něco výjimečného a to vyžaduje čas, péči a opakovaný vylepšování. Kromě jiného taky autoři děkují fanouškům za jejich zpětnou vazbu ke všem těm dosavadním materiálům po představení projektu. Snaží se mimo jiné autoři tu zpětnou vazbu zakomponovat, nebo to nejlepší z ní, to, co jim dává smysl, tak promítnout do hry a už uvádí i první příklady toho, jak poznámky fanoušků přinesly nějaký ovoce a jak se jim rozhodli vyhovět. Vylepšili například čitelnost, přístupnost. Připomenu, že hra bude mít českou oficiální lokalizaci, na ní pracuje Filip Ženíšek a tato informace samozřejmě nadále platí.
Další novinky se můžou i nemusí týkat Red Dead Redemption 2, já to vezmu trochu ze široka. Je to 6 let, respektive letos to bude 6 let, pardon, v říjnu už 7 let od vydání RDR 2, což je teda jako za mě úplně nepochopitelný, 6 let od vydání PCčkový verze. Tady by se teda dalo očekávat, že by ta hra mohla dostat nějakou péči, protože takhle prostě velí i trendy a vycházejí nejrůznější remastery a remakey. A hodně se o tom mluví, že prostě chybí nativní verze pro Xbox Series a pro PlayStation 5 a že by potenciálně nějaké vylepšení, které by s touhle verzí mohly přijít, že by se mohly promítnout i do PCčkové verze. Mezitím taky vyšel Switch 2, takže se mluví o tom, že by třeba mohla dorazit i verze pro Switch 2, když teda první Red Dead je k dispozici na původním Switchi. No a tohle všechno se může zhmotnit a možná už se o tom dozvíme něco tenhle týden. Důvod, proč si to myslíme, je to, že dabér Johna Marstona, herec Rob Wiethoff, během vlastního streamu na Twitchi a podotýkám streamu Red Dead Redemption jedničky, Red Dead Redemption, tak vlastně přerušil to své hraní na krátkou chvilku a začal prostě mluvit o tom, že do konce tohoto týdne, on teda to streamoval o víkendu, pak se trochu jako opravil, řekl prostě do konce jako tohodle z toho týdne ve smyslu jako ještě do konce pátku 20. června, nebo než přijde pátek 20. června, tak má dorazit nějaký velký oznámení. On tvrdí, že nebude sám rozhodně, kdo ho bude sdílet a že se sám nemůže strašně moc dočkat, až prostě se lidi dozví, co to je, ale že samozřejmě nemůže říct, co to je. Nicméně, aby jako možná i vyloučil do nějaký míry, byť to není vyloučený stoprocentně, že se nejedná o nějaký lákání na nějakou věc, kterou prostě by třeba hráči tak jako nadšeně nepřijali nebo by ji nepovažovali za nutný spojovat s takovým hypem, tak prostě říká, je to jako něco důležitého a nemůžu na to přestat myslet, zvlášť když hraju tuhle hru. A tím myslel Red Dead 1, teda, jo, ale obecně si myslím, že spíš jako teda Red Dead Redemption 1 a obecně si myslím jako Red Dead Redemption, co by takový. No tak jako tady fakt jenom můžeme hádat o té next genový verzi, jak říkám, se prostě mluví delší dobu, protože je to spíš logický, než že by existovaly nějaký náznaky nebo nějaký úniky a podobně. Ta switchová verze taky tady prostě koluje nějaká možnost, že by tam dorazilo, jak bychom díky zvýšenému výkonu té konzole a třeba faktu, že tam běží Cyberpunk a další velký hry samozřejmě, takže není to úplně vyloučený, ale vlastně ve finále bych byl strašně nerád, aby po tomhle lákání a vlastně takovým jako očekávaným psaní zpráv o tom, která to prostě může přijít, ta nová verze nebo vylepšená verze Red Dead Redemption 2, aby to fakt ve finále nebyl prostě, já nevím, no, jako sraz s hercema na nějaký akci a kde budou povídat o tom, jak to točili prostě, nebo něco takového. Tak snad ne, snad teda tenhle týden se dozvíme konkrétně, co to je.
Pojďme na další akci, nevíme, jestli akce Red Deadu je ta akce, která nás čeká, ale teď si vrátíme k nedávno proběhlým prezentacím a navzdory tomu, že fanoušci nebyli z těch uplynulých herních akcí vždycky úplně nadšený, tak Summer Game Fest se pyšní tím, že znovu zlomil rekord sledovanosti a to bych troufl si říct s přehledem. Počet diváků podle organizátorů totiž meziročně stoupl o neuvěřitelných 89%. Živě akci sledovalo přes 50 milionů lidí a v maximu to byly víc než 3 miliony diváků současně. Ty čísla mezi prvníma zveřejnil magazín Variety, pochlubili se jima ale i samotní pořadatelé. Sledovanost na YouTube se měla podle organizátorů proti loňskému roku zvednout o 40%, na Twitchi pak o 38%. Na té vysoké sledovanosti se podíleli mimo jiné i restreamy a kostreamy a komentáře dalších tvůrců obsahu. Víc než 3000 kanálů tu show přenášelo s vlastním komentářem, tak jako byl ten náš po celém světě. Jenom na oficiálním kanálu The Game Awards na YouTube má ten primární záznam přes 8,5 milionů zhlídnutí a to jsou tam přitom dva další sekundární s nějakýma audiopopisama a s americkým znakovým jazykem. Závěrem jenom doplním, že pořadatelem, producentem a moderátorem Summer Game Festu je Jeff Keighley, který samozřejmě pořádá taky Game Awards a pokud ho máte rádi, tak brzo si ho užijete znovu na slavnostním zahajovacím ceremoniálu ke Gamescomu na takzvaný Opening Night Live.
Je to v podstatě nějaký ani ne dva týdny, co se začal prodávat Switch 2, vlastně no, to ani není, jsou dva týdny, přesně tak. Tak samozřejmě je jasný, že ty informace o Switchi 2 pořád kolujou, pořád se objevujou. A jedna věc, která se opakuje často, ale bohužel jen velice obecně, je taková věc jako připomínka nebo zmínka, že výkonnější hardware Switche 2 v kombinaci se zpětnou kompatibilitou s hrama z původního Switche, takže na Switchi 2 ty hry, ty starší, že prostě můžou běžet líp. Ale je to velice obecný. Pokud se někdo nezabývá konkrétním titulem nebo netestuje či neporovnává nějaký konkrétní titul, tak vlastně neexistuje žádný ucelený seznam nebo nějaká brožura toho, jak ty hry teda běží líp na Switchi 2, co je vylepšený, jestli to je načítání, jestli to je frame rate, jestli to je prostě, já nevím co, rozlišení a další. To prostě neexistuje. A proto se rozhodli fanoušci, že to tak trošku vezmou do svých rukou a začal vznikat takový fanouškovský seznam právě her těch starších, těch předchozí generace s důrazem na to vypsat, co se zlepšilo, ale nebo taky třeba zhoršilo, když tu stejnou hru hrajete na Switchi 2. Na našem webu v příslušném článku najdete odkaz na redditový příspěvek od uživatele s takovou docela přilehavou přezdívkou What the fuck am I doing with my life? Tak se jmenuje. No a on za pomoci teda dalších, samozřejmě lidí, protože to jsou informace přímo od hráčů, tak dal dohromady už seznam v tom seznamu je přes 400 her a vždycky prostě nějaká poznámka, jak běží na Switchi. Typicky je tam vždycky napsáno, v jakých FPSkách běží, případně jestli se zrychlilo či nezrychlilo načítání a případně nějaký další postřehy. Právě se tam objevují i ty negativní věci, typu jako, že třeba některé hry prostě mají zagličovanou tu grafiku nebo nejdou spustit, nebo jdou spustit, ale je to takový nestabilní, že to čas od času prostě spadne ta hra. Tak takovýhle různý poznámky tam jsou a ten seznam samozřejmě dál roste. Objevil se tam už někdy krátce po uvedení Switche 2, začala se plnit a neustále tam teda přibývají nějaký záznamy, takže se tam můžete podívat. pokud třeba konkrétně nějakou hru si na Switchi dvojce chcete zahrát a nevěděli jste, tak tady byste se měli dozvědět. Jsou to většinou ty velký tituly, prostě ty, které zajímají lidi nejvíc. Společně s tím pak ještě na konci toho příspěvku v asi pátým editu, pátý aktualizaci k tomu, taky vlastně odkaz na tabulku, která je na Google Documents. Ta tabulka zahrnuje v tuhle chvíli jenom zlomek, tak ani ne polovinu těch her, které tam jsou, asi 150 titulů, ale je ještě podrobnější, protože vlastně rozepisuje přesně to, jak ty hry běží v handheldovém režimu, v zadokovaném režimu a má tam taky sloupec, ve kterým je přehledně uvedeno, jestli ten daný konkrétní titul už obdržel nějaký update nebo patch od vývojářů či vydavatelů právě pro nějaké jako vylepšení toho výkonu na Switchi dvojce. Takže tohle všechno si tam můžete prostě přečíst, případně úplně poslední sloupci na konci té tabulky, tak jsou zase ty poznámky typu glitchuje to, anebo to běží prostě rychle, tady se zvýšilo rozlišení, i když do toho nikdo nehrábnul a tady jsou větší FPSka. Obecně se dá říct, zase teda se vracím na začátek, že ty hry, které se ze Switche jedničky pustíte na Switche dvojce, tak obecně nenavyšují frame rate, prostě ten se zvyšoval jenom v některých velmi ojedinělých případech, ale spíš to byl nějaký, jako, že to třeba byl odemknutý frame rate a díky tomu se dostal na nějakou vyšší hranici, kterou si drží, takže nezvyšuje se frame rate, ale zůstává konzistentní, třeba v porovnání s tím, že na Switche jedničce mohl haprovat, tak na Switche dvojce zůstává konzistentní a platí téměř ve všech případech, že se prostě zrychlilo načítání díky prostě tomu, že ten systém je rychlejší, takže ty loadingy jsou kratší. Ale jsou tam fakt zajímavé věci. Nenašel jsem teda žádnou českou hru, koukal jsem třeba Kingdom Come, jestli tam je nebo není, ale co není může být, tak sami uvidíte, až to třeba někdo otestuje, anebo vy sami můžete na Redditu přispět nějakým vlastním postřehem.
Pojďme se posunout na další novinku, ta bude poměrně stručná, ale zajímavá rozhodně je a proto jsme si ji nechtěli nechat ujít. Týká se série NBA 2K, protože právě zástupci NBA a společnosti 2K se dohodli na prodloužení toho partnerství, který trvá už řadu let a pořád nám slibujou všechny zúčastněné strany, že budou dělat tu nejrealističtější, nejautentičtější a tu nejzábavnější videoherní sérii s licencí NBA. Mimochodem, tato značka prodala už přes 150 milionů kopií her po celém světě, vychází už od roku 1999. Primárně jí dlouhý roky vyvíjí studio Visual Concept, ale zajímavostí určitě je, že původně tuto sérii nevydávala společnost 2K, ale Sega. Prvních 5 let patřila tato značka společnosti Sega, takže by vás vlastně ani tak moc nemuselo překvapit, že ty první díly zamířily exkluzivně na konzoli Dreamcast, až posléze se ze hry stala multiplatformní záležitost, někdy s třetím nebo čtvrtým dílem. To studio samotný taky vlastnila Sega nikoli od počátku, není to původní first party studio Segy, protože ty jeho kořeny sahají až někam na druhý do poloviny 80. let, ale Sega vlastnila tým Visual Concepts v letech 1999 až 2005 a teprve následně tohleto studio přešlo stejně jako celá série pod křídla 2K.
Další informace se týká Xboxu a budoucnosti. Možná i trochu upřesnění nějakých informací, které tady sice teda na úrovni těch zákulisních, neoficiálních, možná až spekulací zazněly v uplynulých dnech nebo týdnech. Co se týče Xboxu Series, je to už necelých 5 let, kdy vstoupila tato konzole na trh, proto je na místě určitě očekávat už nějaký náznaky té další generace. Microsoft tu a tam něco takového řekne, naznačí, ne nějak konkrétně, ale určitě nějaký signály přicházely. Nicméně třeba v souvislosti s aktuálníma aktivitama ty signály můžou být takový trochu nejasný, protože se tady objevil ROG Xbox Ally jako nový handheld, který vzniká ve spolupráci se společností Asus a je to jako v úvozovkách další Xbox nebo další takový jako certifikovaný přístroj, který se může do nějaký míry Xboxem nazývat a v kombinaci s tím přicházejí prostě různý úvahy, jak to vlastně Microsoft myslí do budoucna, jestli teda ta další konzole spíš nebude vlastně nějaký počítač nebo jestli se teda spolehnou na nějaký partnerství s výrobcem a podobně. No a trochu takovej jako granát, ale myslím, že zaviněně. Do toho hodil Tom Warren minulý týden, když řekl, že podle jeho informací Microsoft vzdal ty svoje plány na vývoj vlastního herního handheldu, že bude dál jenom spolupracovat s těma výrobcema, jako je Asus a další případně, ale že ten vlastní, který tam měl vznikat údajně v tom nějakým pohrobku týmu, který se staral o, nebo stará o tablet Surface, že ty plány vzali za svý, tak on v tom svém článku ale napsal, a já to tady i citoval, a říkal jsem, že si pořád myslí, že Microsoft ale v příští generaci Xboxu přinese prostě vlastní hardware v podobě té standardní konzole. Jenomže některý novináři do těch článků nedali, takový ty zrychlení influencery ty to třeba přešli, a proto se začaly vlastně objevovat všechny takový ty jako zmatený zprávy nebo úvahy, jako aha, takže tohle to je ta budoucnost toho Xboxu a další prostě už žádný vlastní Xbox nepřijde. Tak teď se do toho zase pustili insideri další. Jmenovitě to je Jess Corden, například, který v podcastu Xbox 2 vlastně zopakoval to, co jsem teď tady řekl já. Toma Warrena jako ocenil ve smyslu toho, že ty informace, které přináší, tak jsou většinou přesný, že on teda má taky podobné informace a že je nutný to číst celý a že teda Tom Warren mluvil o tom, že teda ten další Xbox přijde. A to si Jess Corden myslí. A celý to vlastně staví do takové jako roviny toho, že důkazem, že příští generace Xboxu bude konzole v takovém tom smyslu, ve kterém ji vnímáme, byť můžeme polemizovat o tom, že to je takový herní počítač, ale prostě, že to bude konzole, tak on to staví na zpětný kompatibilitě. On říká, já ze 100% nebo z 99,99% vím, že to příští zařízení od Microsoftu, ta příští herní krabička, bude mít zpětnou kompatibilitu bez emulace. Že to prostě bude hardware, který bude umět nativně přehrávat hry od prvního Xboxu až prostě po Xbox Series, s tím, že minimálně on říká ty, které jsou už v tom programu té zpětné kompatibility, a pak od Xboxu One všechny tituly, ale že prostě to je jako daný a že jako na základě tohohle on věří, že ta příští konzole bude skutečně konzolí. A pak na to navázal insider Extasis, který tady často zmiňujeme, i když to nebyly jeho informace, on spíš poukázal na informace ještě jednoho insidera, který se říká Kepler, to je zase takový jako hardwareový insider, který se pohybuje ve světě grafických karet, čipů a podobně, a on často informuje o AMD a ten tvrdí, že to bude konzole 100%, žádný PCčko a že o ten čip se znovu postará AMD a že to prostě bude opravdu konzole, jak má být. Pravdou je, že Microsoft vlastně jako třeba o té zpětné kompatibilitě pro novou generaci nemluvil a můžeme říct, jako nemluvil jinak, nenaznačoval, že by ta zpětná kompatibilita měla skončit. Naopak si myslím, že v souvislosti s tou strategií, kterou Microsoft razí, tak je na místě spíš očekávat to, že zpětná kompatibilita bude. No a asi uvidíme v horizontu, jak říká Jess Corden, tak 2 let, než se začnou ty plány zmotňovat úplně konkrétně, protože přibližně v roce 2027 se očekává, že ta nová konzolová generace přijde.
V další novince se podíváme na úspěch milník Fallout Shelter, hry, která vyšla před 10 lety. V roce 2015 objevila se průběhu E3 a zaznamenala okamžitě, když ne přímo velký úspěch, tak rozhodně velký zájem. Bezprostředně na té akci si spousta lidí začala stahovat, protože se jednalo a jedná o free-to-play titul. Teďka jsme se dověděli, že za těch uplynulých 10 let Fallout Shelter zaznamenal už přes 230 milionů stažení, nejen těch původních mobilních verzí, ale vlastně všech ostatních, protože časem se titul dočkal dalších portů. Pořád platí, že to je free-to-play věc a pořád platí, že se hraje. Mimo jiné se snaží autoři nalákat nový a nebo třeba vzpomínající zájemce tak, že až do 21. června, pokud se přihlásíte do toho titulu, tak se můžete těšit na některé tematické bonusy. Docela slušný úspěch na kousek, který mi vypadal v počátku, že se tím jenom někdo snaží ukrátit čekání na další plnohodnotný díl.
Přesně. Tak teďka se přesuneme do světa Final Fantasy, konkrétně k informaci, která zazněla v těch uplynulých dnech v rámci těch přenosů, které jsme pro vás měli, že na Xboxu v zimě vyjde Final Fantasy 7 Intergrade, Final Fantasy 7 Remake Intergrade v zimě, zatím bez konkrétního termínu, ale co bylo zajímavější, tak vlastně v době oznámení nebo spíš zmínek o Final Fantasy, tak došlo teda na potvrzení, že už je k dispozici Final Fantasy 16 na Xboxu. No a teďka si tuhle tu verzi do hledáčku vzali dneska už zmiňovaní redaktoři magazínu Digital Foundry, podrobili testu a zjistili, že na Xboxu Series X má tenhle titul docela problémy v úzovkách, nebo nenabízí možná takovou kvalitu jako na PlayStationu. Oni sami říkají, má to nějaký divný problémy v porovnání s PS5. Za prvé hra působí rozmazaně a má taky nižší rozlišení. No a skutečně oni vlastně vzali tu PS5 a Xbox Series X verzi vedle sebe, postavili ji, vzali jeden konkrétní záběr a spočítali, že na PlayStationu 5 vlastně pochází ten nativní render toho obrazu je v rozlišení 1440p a na Xboxu je v 1224p. To byl režim kvality samozřejmě. No ale v momentě, kdy se přepne do režimu výkonu, tak na PS5 je to renderovaný nativně v 1080p, ale na Xboxu Series X, ne S, X, v 720p. Takže logicky ten upscale prostě není tak pěkný a ta hra nevypadá prostě tak, jako vypadá na PlayStation 5, protože prostě je vidět, že to rozlišení je fakt jako nizoučký. Taky méně detailů než na PS5, což myslím vychází nebo jde ruku v ruce s tím rozlišením. Jediný plus, který má mít ten režim výkonu na Xbox Series X porovnání s PS5, je tedy schopnost konzole Xbox Series X udržet konzistentních 60 FPS, zatímco na PS5 to byl trochu problém. Možná ještě doteď, já jsem se nekoukal na aktuální ten stav, ale vím, že když to vyšlo, tak se řešilo, že to běží prostě něco mezi 45 až 60 FPS na základě té scény, kde se zrovna nacházíte, a že ty propady těch snímků byly dost viditelné. Takže v tomhle ohledu Xbox Series X lepší, ale za jakou cenu? To vidíte sami.
Dobrá, pojďme na další zprávu a v ní se podíváme na Mind's Eye, to je titul, který vzbudil nakonec opravdu velkou pozornost, velký zájem hráčů a fanoušků, všem trošku jinak, než si jeho autoři ze studia Build Rocket Boy původně určitě představovali. Teď tu mám dvě takové kratičké zprávy, které se obě tohoto titulu týkají. Ta první, ta konkrétně se věnuje hodnocení, protože už se nám začaly scházet konečně první recenze i na Metacriticu. Momentálně se ty verdikty pohybují v závislosti na platformě mezi 30% a 40%, to je takovej průměr od kritiků, hráči a zákazníci jsou pak ještě přísnější na Metacriticu, od nich byste našli hodnocení 2,5 z 10. Tak pardon, jsem se zaseknul, 2,5 z 10, přičemž na Steamu to není o moc lepší, 38% zákazníků tady hru doporučuje pouze a mám takový pocit, že začíná se to tak jako nebezpečně ustalovat, to hodnocení, že už tam nevidím příliš prostor pro nějaký dramatický zlepšování, pokud tomu samozřejmě nenapomůžou ty chystaný updaty a patche. No a když už tady mluvíme o tom, jak se hře příliš nedaří v recenzích ani v hodnocení od hráčů, tak vás asi nepřekvapí, že tyhle ty výsledky začaly promlouvat taky do cenovky. A zatímco digitální verze je furt stejně drahá, tak krabicovka už v některých obchodech ve Spojených státech zlevňuje. Třeba ve Walmartu už si jeden z hráčů a zákazníků stačil povšimnout, že se tady objevilo Mind's Eye ve výprodeji za velice výhodných $20. Já jsem koukal, jak je to u nás. U nás se pohybuje ta krabicovka, ta fyzická verze, pořád mezi 1300 a 1500, ale třeba na Allegru už ji prodávají za 1000 novou, pochopitelně, nejde o žádnej bazar, určitě předpokládám, že ta cena začne klesat i u nás, otázka je, jak dramaticky, a otázka taky je, jak rychle bude klesat a co se v budoucnu stane, zda se třeba Mind's Eye za čas objeví, co by titul zdarma v rámci nabídky Epic Game Store, anebo třeba zda nebude zařazen do nějakého předplatného, jako třeba PlayStation Plus.
Tak uvidíme. Dobrá, moje poslední zpráva se týká hry Stellar Blade, to byl vlastně úplně opačný příběh než tady u Mind's Eye, bavíme se samozřejmě o tom čerstvě vydaným PCčkovým portu. O úspěchu hry jsme mluvili už v pátek, mluvili jsme třeba například o tom, kolik hráčů si ji pustilo na Steamu souběžně. Aktuálně to číslo, pokud vás to zajímalo, je 192 078 hráčů souběžně hrající během víkendu. Zároveň taky hra má asi 16 000 nebo necelý 16 000 recenzí na Steamu, z nich 94% uděluje hře palec nahoru, takže tady je to opravdu úplně opačný. No a ten úspěch se projevuje i na počtech prodaných kusů, ačkoliv zatím vývojáři to nepotvrdili, informuje o tom magazín Ruliweb a samozřejmě došlo jeho korejský magazín a došlo samozřejmě k nějakému překladu, tak se zdá, že Stellar Blade na PC za 3 dny prodal 1 milion kusů, to znamená, že celkově už je to přes 3 miliony prodaných kusů. Daniel Ahmad pak k tomu doplňuje, že většina z těch PC hráčů pochází z Číny, protože PCčková verze na rozdíl od té konzolovky má čínský dubbing a to, to ta prostě konzolovka neměla. A taky tam díky nějakému regionálnímu nacenění stojí v přepočtu asi jenom $38 na místo 60, který stojí v Spojených státech. V souvislosti s tím, že hra vyšla, tak taky proběhly nějaký další rozhovory. O ten další se postaral další jihokorejský web, jmenuje se This is Game, přeložil to Multiplayer First a byl to rozhovor s generálním ředitelem studia Shift Up, Kimem Hyung Taeem a technickým ředitelem Lee Dong Jim. A společně mluvili o pokračování, mluvili o tom, že skutečně jako chtějí, pracují na tom, ostatně oficiálně pokračování bylo jako potvrzený. Nicméně řekli, že právě ta příprava toho PCčkovýho portu je trochu o ten čas ukrátila a že na tom skutečně začali pracovat až teď. Na druhou stranu říkají, že budou schopní, pokud bude všechno podle plánu, tu dvojku přinést v roce 2027. Takže je to nějaký dva roky, dva a kousek. Kdyby to prostě mohlo dorazit, tak uvidíme, ale dorazit by to mělo. A jedna věc, která by se měla zlepšit, tak je příběh, protože právě o tom generální ředitel Shift Up mluví. Vlastně on označil ten příběh za špatný, nebo jako poor, on mluvil v tom překladu samozřejmě z jeho korejštiny, čili prostě možná nedostatečný než špatný. A vlastně mluví o tom, že v té hře je spoustu skvělých věcí, jako jsou souboje, grafika, soundtrack, že to se všechno povedlo, ale ten příběh, že je to něco, co třeba neodvyprávili dobře, jo, že jsou prostě místa, které jako je trápí, ví to, a on zmínil specificky třeba cutscény. Říká, udělat cutscény dobře, to stojí spoustu peněz a my jsme ty peníze na to neměli, nebo ty prostředky, takže museli omezit třeba množství těch cutscén a proto některé části toho příběhu, respektive ten způsob, jakým ten příběh je vyprávěný, tak jsou takový polovičatý nebo ne úplně uspokojivý. A na podruhý to prej už jako nechtějí takhle udělat, nechtějí se držet zkrátka, nechtějí přinést žádný kompromis a minimálně v tomhle ohledu by to prý mělo být lepší. Tak uvidíme.
Tak pojďme na poslední novinku, to už není úplně zpráva v pravém slova smyslu, spíš taková pozvánka nebo tip pro vás, co můžete udělat minimálně, pokud hrajete Mount & Blade 2, Bannerlord, máte tenhle titul rádi a pokud jste nakloněný nejrůznějším modifikacím a fanouškovským úpravám. Právě jedna taková teďka dorazila, jedná se o velkou modifikaci, či třeba možná lépe řečeno totální konverzi, která svět Mount & Blade 2, Bannerlord změní na historický Japonsko, konkrétně se vydáte do 16. století a ta modifikace se jmenuje Shokuho. K dispozici je už v tuhle chvíli, můžete si ji stáhnout, najdete ji třeba na ModDB a můžete se těšit kromě jiného na dobývání hradu, námořní bitvy a vůbec celkově pozměněnou autentickou atmosféru. Moc pěkný trailer mimochodem láká na tenhle ten projekt a sluší se doplnit, že je pod ním podepsaný tým Dockside Interactive.
No, tak jsme na konci, došli jsme na konec pondělního souhrnu, snad jste spokojení, já jenom připomenu, že vyšel taky vidcast, takže se můžete podívat na další zajímavé informace a taky Jirka o víkendu sepsal článek, ve kterým hodnotí první launchový tituly pro Switch 2, takže pokud vás to zajímá, tak se určitě mrkněte a to je pro tuhle chvíli všechno. Přeji vám hezký zbytek pondělí, uvidíme se zase příštích dnech u živých streamů, jak to znáte, a taky u novinek a dalších videí. Tak se mějte hezky.
Mějte se, ahoj.
Čau, čau.